Еплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуул 2016 жылдын 26 январы, эптенин сейшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Алфарярын. Шуунку программабызда Иранын президенти Хассан Рохани 25 январда Европа юртларына сапара баштады.
Бу анын дүйнөнүн күчтүү дөөлөттөрү менен келген ядро алалашыгы үйгө кирилбеди, юрташына болгон эркинчи сапарыдыр.
Түркмөнстанда полициянын көчө жол аракетине көзөтүүчү кулуунун автоологлорун куратлыгын аныктайыш мерекелеринде инди жылдын башынан бери руулу тагдан чепе кечирилген автоологлор техники көзөтүүлүктөн кечирилмейер.
Кейде көзөтүүлүктөн улорун
Түркменстанда интернетин эл жетерлигине вахилине дегишли метели Азаттык радиосунун тыңдоочуларынын үмүт меркезине түштү.
Түркменстанда интернети азаттыгы кирмесиндер деп кымбат эдиярлар. Уорту Интерпол лакамлы окуйчумуздун пикири.
Шуун биз бул белек темаларда жекме-жек туруп кечерип программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озал кеделиктер менен таанышып болуң. Иранның президенті Хасан Рохани 25 январда Европа юртларына сапара башлады. Иранның ядро программасы бойынша дүниенің тәсірлі юртлары белән бағылашын алалашығы көзі керілі бәрі, бұл Роханиның дашыр юртлары үлкінде сапарыдыр. Рохани Римі ва Париже чек 5 күнлік сапарына иранлы ишевірлер юрдың Невитқаз министріні ва бейлікі ресмилер білін білілік таварияр. Иран Ислам Республикасы кечен елің томсында келін халқары алалашығының етасында 16 январдықты сады санкт Саларның ятырылмағының идеяны халқары үзңілігінден шыққар. Техран үшін Европада ва Азияда кампаниялар білен ұлалашық бағылашмағы мүмкеншілік дөрейер. Роханиның 25 январды Италияның ой 28 январды Францияның президентлері білен геплешік кечірмәге планлаштырлер. Уганстанның президенті Ашраф Гани Уганстанда ислам дәүләте топорын юк итмәге вәде берди. Уганстанда ислам дәүләте топорының бөлүмләре Уган гүйшләре ва Талибан топорының сөйләшүчеләре белән чакнышырлар. Гани Давоста икътисади форумга катнашмау өчен Швейцария варанда BBC белән сөйләшүч булып, ислам дәүләте топорының Уганстанда махсус дәрлегенә ва аның вахшилыкларының адамлары коркызганлыгын әйтте. Огандыр хәзер аралмак туйгысында дип Гани интервьюда белдеди. Гани Ислам дәүләте топорына каршы регионал ва халыкара дәрәҗәсендә хәрәкәте чагырып, без үрән улы төвәккөлчелек белән эш салышырбыз диде. Шәле дә Гани әгәр Талибан белән парахатлы урындагы гәпләшүкләр якын хептәләрдә башланмаса, конфликтның хас яйванланмагының ва тутыш регионына яйрамагының ихтималлыгын белдеде. Тәҗик рәсмиләре 1000 тәҗикстанлының Сирияда ва Иракта Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренә кушылынлыгын әйтәләр. Бу сан узылкысыннан 2 эссе юкыры. Ичәри эшләр министры Рамазон Рахимзоданың 25 январда журналистлар әйтмәне үре 61 тәҗик краяты Сириядан ва Ирактан үз йордына кайтып барыптыр. 148 адам сөйләшүчеләрдә вафат булыптыр. Моннан узыл Тәҗикстанның президенты Мамали Рахмон Ислам дәүләте топорының дөземенә кушылынлыгының арасында университетлар 21 студентынын хем бардыгын айтыпты. Рахмон юрдун ичинде вадашында мечетлерин хем дини курамаларын, адамларын экстремист топорлорго кошулмагында рол ойнаганлыгын айтты. Шейле де Чери иштер министри Ислам дөөлөтү топоруна кечен жылды кошулган тажик полковниги Гүлмурат Халимовун 2 эдек агыр яраланганлыгын айтты. Тәҗикстанның Ичәри эшләр министрлыгының юридик күрешләрнең өнкү ялбашчысы Халимов сөйләшүче топорлары кошылышынлыгын YouTube сайтында yerleştirilen видео аркылы хабар берди. Мүсүр узак вакытлап юрды долондурун Хосни Мубаракы хакимет башынын агдырын халк козголоңунун 5-нчи жыл дөнүмүн белдиер. Сенянын өңү сыйрасында 25 январда пайтакт Каирде коопсуздук күчлөрү yerleştirildi. 2014 жылдан бери юрды долондурган президент Абдел Фатах Эль-Сиси 2013 жылда хакимет башынан четтештирилген исламчы президент Мухаммад Морсинин жерине келипти. Эль-Сиси соңку күн 2 күнүн давамын деген чыгышларында исландык турнуксулуу жооп берилжектигини дуйдурды. İranın dışarı işler ministrinin orunbasarı İranın ve Saud Arabistan'ın öz ara dartkınlılığı koşatma için elinden geleni etmeli günaydı. Regional bəhtəşlerin arasındakı dartkınlılık geçen ayda Riyad'ın Şayı Müslüman ruhanasını cezalandırılmağının iyi ziyanı İranlı protestçilerin Saud Arabistan'ın Tehran'daki ilçihanasını hücum etmeğinin iyi ziyanı hazan güçlenipti. Saud Arabistan'ı Tehran ile diplomatik katnışıklarını kesti. Biz bu regionun has turnuklu ve hopsuz olmağına yardım berip bilecek islendik inisiyatiyeva seyretmeğe tayar. Şeyle de biz regionda islendik hakiki hopa karşı görüşüp bilir istiyip İran'ın dışarı işleri ministrinin orınbasarı Abbas Arakçı 25. yanvarda jurnalistlere aitti. Esasan sünni ilatlı Saud Arabistan'ı ve Şayı İran bir-birine yakın onda orada durnuksulluğu öcüktürmekte. Ayıplayarlar. Birleşen Ştatların harbileri günü orta Helmand vilayetinde Taliban'a karşı görüşen Oğan güçlerinin baş yol başçısının çalışılanlığını ve onun düzümünün kaytadan düzülyenliğini haber verdi. Oğanistan'ın korunmak ministerliği hem bu maglumatı tasdikladı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadelik verilen tanış oldunuz.